Euskadi Irratia.
9:34, txura da modan jarri dela lanbidezik eta. Euskal Autonomia Erkidegoaren langabezia tasa gutxitu dezaken enplegua hortik aterako omen da. Horrela esateagian gehiegi da askorentzat, baina lanbideziketako irakaskuntzan ari diren ikastentzen elkarten mezua argia da hoian eustoz.
Bai, behin eta berriz errepikatu dute, azken asteetan gehiago, lanpostuak betetzeko jendea behar da. Hori da, mezua bakarra eta nabarmentzen ari direnak. Ikasketa batzuetan, lanpostua lortzeko bideragarritasuna gainera esan digutenaren arabera, 100-100 gorakoa da. Alegia, beste modu batera esaten badizuegu, lanbide heziketa bukatzen duten ikasle horiek, ikasle askok, non lan egin dezaketen, aukeratu dezaketela. Industria esparruko ikasleen kasua da hori.
Julen Elgeta, ETL heziketa teknikoko ikastetxen elkarteko presidentea, egunon Julen.
Bai, kaixo, egunon.
Ezingo da orokortu, ezingo da esan, ez? Lanbide heziketako ikasketa guztietan egoera bera denik. Lanbide heziketa ikasi eta lan aurkituko duzu, hori horrela esatea arriskutsua izan liteke, ez?
Bueno, bai, egia da, ezin da orokortu, baina bueno, egia da, hau da, leku askotan, gehienetan esango neban, ez, industriarekin lotutako siglotan ikasi da bien ikasliek, gaur egun euneko una dauki, ez, enplegarritasunari begira, bai.
Bueno, ez da datu makala, aintzat hartzekoa zalantzarik gabe, Mikel Sarriegi adegi Gipuzkoako Enpresari Elkarteko formazio arduraduna ere gonbidatu dugu, Miramongo estudio hauetara, Mikel Sarriegi egunon.
Kaixo, egunon.
Julen ezagutzen duzu, ez?
Bai,
eta Julenek zu.
Ondo ezagutzen da, egunon Julen.
Egunon, Mikel.
Elkar ezagutzen duzu. Hori da enpresarien kexua edo beharra eskulana falta dela?
Hori da, kexua baino nik usten dut hori da, beharra, ez? Danak dakigu azkeneko urte hauetan pasa ditugun krisi egoerak eta pixkanaka ja ateratzen ari da hortik. Eta orain errealitatea da, enpresei arduratzen dien gauza garrantzitsuenetako bat da, perfil kualifikatu falta, ez? Eta konkretuki sarreran aipatu duzuen bezala, titulazio berezi batzutako perfilak.
Zintzuk?
Bueno, azkenean dira industriarekin erlazio gehiago duten titulazio horiek. Ari gera hitz egiten, momentu honetan, eta guk ikerketa berri bat egin dugu, baina enpresa gehiagokin Euskadi mailan, hor azaltzen zaigu urengo hiru urteetan, 1000 postu betetzeko beharra izango dutela, eta hortik 100-48%, lanbide heziketako perfiletatik etorreko da.
Perfil horiek gehiago zehaztu litezke?
Bai, perfil horien kasuan, esan dezakegu, portzentaia handi batean, 120%-aren inguruan, fabrikazio mekanikotik etorreko liatekeela, elektrizitate elektronika aldetik besteia 121% eta instalazio eta mantenimentuan 115%. Horrek esan nahi du 160% ziklo industrial hoietatik aterako dala, behintzat behar hori izango dutela, ez? Orduan,
Horren susmo hartuta zaudete, Julen?
Bai, kontutan ja aspalditik ezagutzen dugu. Ez da oingo aurtengo zera, baizik eta bea tendentzia badago azken urteetan eta horti dio jala bagenekien, ez? Eta hor gabiz buru belarri, ez? Gizarte eratzen alik eta onien, ez? Baina ez dakite lortzen dugun ala ez, ondino matrikula plazak edo batzuk zoritzarrez eta ez dira libre gelditzen dira eta ez dira guztiz betetzen.
Eta eskualde batzuetan esaten zen egun Julen bestetan baino gehiago, eskola batzuetan berezik ikusten duzuela lanpostua lortzeko aukera duten ikastetxe edo ikasketa horietan jende aztala joaten.
Hori da, ez? Hemen ez da bardin, ez dakit, enkarterri baten edo ez dakit, edo Gipuzkoako edozein bailaran, ez? Baina egia da, aliket holantxe be...
Ez da berdin zer esan nahi duzu, enkarterrian?
Ez, gurot esan adibidez, ez, ba igual ez dakit, Gipuzko aldien, industriaren presentzia, zabalagoa da, eta seguramente, Mikelek esango dau, ez? Baina horre industriarekin lotuta dauzen zera lanpostuak behar bada geixa bezkatzen da, langabezi tasa be baxua da, eta horre gura da bezan lanpostu geixa bezkatzen da biela, ez? Baina lata guztiz ere, nik uste dut arazo orokorra dala, ez?
Badadatu bat kontuan hartzakoa Confebaskeko presidenteari, Larrañaga Jaurari entzun geniona, eta zan, 10 enpresetik 7k ez duela prestatutako eskulan hori lortzen, eta zabaltzen ari dan ideia da, Roberto Larrañagari entzun da, ikaslerik ez bada, hemendik kanpo, atzerrira Mikel joan barko dutela, edo beste erkidegoetara enpresak, eskulan horren bila.
Hombre, dudarik ez.
Baina puntu horretara iritsita gaude?
Puntu horretara iritsita ginen dagoeneko krisi aurretik. 2007an, ja horre ikusten zan beharra zegoela, eta martxan jarri ziren zenbait ekimen, ba, kanpoko jendea honea etortzaren, ez? Hombre, dudarik ez dago, lehenik eta behin daukagula etxe barruan egiteko lan garrantzitsu bat. Oandikan langabezi tasa, bueno, ba, maila altu batean dago, egia da jeisten ari dela, eta bueno, ba, nahiko balore honetan gaudela hemen, baina bueno, hor oraindik lan importante egiteko daukagu, ez? Zenbait alorretan, dudarik ez, da, igual agian geritzen go dugu orientazio lanean, ez? Baina egia da, eta ikusita ere, ba, faktore demografikoak ere bai, eragin handia daukala falta honetan, hemen ikusten baldin bada, eta topatzen ez baldin badegu, ba, kanpora begira hasi barko dugu, ez? Eta era batean edo, ekimen desberdinak ere egiten ari dira. Baina, bueno, nik usten dut, esan dudan bezala, hemen egin behar dugula lehenengo lan hori, eta argibide bezala, jundan astean, Eusko Jaurlaritzarekin, eta lehendakari beak aurkeztu zuen programaren barruan, beraiekin ustartu dugun ekimen hori pixka bat hemen lanpostuak sortzeko.
Julen, erantzi nahi duzu zerbait?
Ez, neskien zoritzarrez, hainbeste behar dugun ziklo industrial horretan, neskien presentzia ez oso bajua dela, anekdota gutza zango nebanik, eta
zenbatekoa da portzentaia,
bostera ez da justu guztua ailegatzen.
Lanbideziketan 1/5.
Lanbideziketan goitik ikusten bozola numero haundixek eta 50 eta 50. Baina joeten bazara sakontzen eta hor foko epintzen bozu, hor ikusten duzu kriston desoreka ziklo industrialetan, ez? Eta horretan, Mikelek aipatu dauen familia profesionaletan adibidez, elektronika, elektrizitatea, fabrikazio mekanikatan eta hor 1/5tik ez gara igotzen. Orduan hor dago, ez? Kezka handia eta jasan ezina.
Emakumeak nola sartu, ez? Hor bereziki orduan industria arloko
eskintzetara, ez? Hori da, eta hori, guk esaten dugun behin eta berriro ez da bakarri lanbidezik eta dekone arazo bat, hau da gizartea dekone arazo handi bat, ez? Arazo globala, beraz, nire ustez, konponbide globala eukin bar dauen arazo bat da.
Orientazio aipatzen zuen lehen Mikel Sarriegik, Gipuzkoako Enpresari Elkarteko Formazio Arduradunak, nondik egin beharko lirateke gauzako beto, nondik orientazio hori nondik bideratu beharko litzateke hobeto, lanbide ziketari emateko bere lekua?
Hombre, nik usten dut danon ardura dela. Azken finean, orientazio lan horretan, nik usten eragile guztiek daukagula ardura, ez? Gu kasuanetan, enpresa mundutik noski, esan behar dugu, pixka bat egin behar dugu prospekzio lan hori ere, pixka bat azaltzearen, gaztei o gizartari orokorrean, enpresek ze behar eukiko dituzten, ez? Bestaldetik, nik usten dut, gizartean orain jikan ere, Julenek aipatzen zuen bezala, ez? Emakumeen kasuan eta ziklo industrial hauetan, orain jikan igual da ditugu aspaldiko klitxeak, ez? Eta ikusten dira ziklo hoiek, lan... esfortzu handikoak, zikinak, nik usten dut hori ere deixente aldatu dela eta momentu honetan enpresak daudela ja beste maila batean, ez? Nik usten dut familiak, momentu honetan, Julenek ere aipatu duen bezala, nik usten dut matrikulazio, prematrikulazio epean gaude, lanbide ziketako zentro guztiek ere beraien ate irekiak egiten dituzte, nik usten dut arlo guztiek ere garrantzitsuak direla, ez? Eta gero ere, nik usten dut gauza bat da garbi dagoena, eta ni beti bokazioaren partekoa naiz, baina egia da ere bai kasu askotan ere, bueno, ba, ikusten dela, ba, gazte askok ez dutela garbi zer ikasi, eta nik usten dut gaur egun informazio desente badugula danak, ba, bueno, ba, ikusteko ere bai, edo batez ere emateko zentzu bat emateko, ba, bueno, zer ikasi nahi duen, eta horrek gero ere ze irterak ikiko dituen. Ez?
Ze irtera nabarmenduko zenituzke zuk, Julen, ze ikasketa irtera undienak dituena bezala?
Hombre, ba, oin aipatu ditugunak, ez? Hau da, oin industria sektore ba, guztizetan, hau da, automozino, trokel gintzan, robotikan, oin momentu honetan 4.0 referentzia horrekin, ba, bueno, ba, lotuta dauzen sektore teknologikoetan batez ere, ez? Orduan horre, ba, lanpostu kalidade edo maila undiko lanpostua dauz, momentu honetan, eta nik usteot, Mikelek esaten dauen moduan, lehenengo eta behin, ikasle batek egin behar duena da, informazio, ahalik eta informazio gehien lortzi, ez? Eta gero, ba, hori, hor sartzen da bokazioa eta beste variable batzu, baina alik eta informazio gehien jaso eta gero hortik aurrera berak erabaki, baina kontutan hartuta, ba hori, ba industrian momentu honetan ba oso lanpostu proezinoko lanposta dauzela kontutan hartuz, bai.
Bueno, utzi dazu bi mezu irakurtzen, WhatsAppera idatzi duten bi entzulerena, batek dio Lanbidek oso gaizki aholkatu duela gai honen inguruan, ezagutzen dut pertsona gazte batzuk karretillero ikastaroak egiteko aholkua jaso zutenak, baina besterik gabe, eskerrak Lanbide ziketara euren kabuz jo dutela, baina honek aipatzen du ez Lanbidek aholkatuta. Eta gero, zuek esaten ari zaretenaren arira, batek dio, bai, orain denak behar dira Lanbide ziketako gazteak, baina ez da esaten, edo ez duzu esaten, lana 100 dagoela, baina gero ze ordainketarekin, 700 € edo 1000 € artean. Ez dakit adegiko ordezkariak erantzun nahi duen, eskaintzen ari diren lanpostu hoien prekarietateaz edo baldintzetaz?
Hombre, era bat ados ez nago horrekin, ez, dudarik ez. Bakoitzak ezagutuko dituela ba kaso desorrina, baina nik uste dut ezin dela horrekin generalizatu, ez. Nik uste dut gaur egun eskaintzen diren egoerak ba desentekoak onak direla, bizkaleno aipatzen genuen ba proiektzio horre, prospekzio horretan eta lanpostu hoietan ba portzentaje altu bat bueno, ba, kontratu indefinitua dira, egia da hor, ba, bueno, ba, danak daukagula ere bai ardura, ba, bueno, lanpostu hoiek geroz eta ba, kalitate handiagokoak izatea, geroz eta gehiago gaztei bueno, ba, etorkizun edo ba, proiektu profesional bat bueno, ba, eskaintzeko, baina bueno, nik usten da zentzu horretan ere ezin degula orokortu, eta gainea datuak ere bai hor daude eta aztertzen baditugu eta batez ere hor ari gera itzitenen beste, ba industria arlo horretan eta bueno, ba, aztertzen baditugu pixka bat eta konparatzen balin baditugu ba, beste lurralde edo komunitate autonomoekin eta bueno, ba, ikusten dugu hemen kondizioak orokorrean desente hobeak dira.
Bataz besteko soldata eman liteke?
Bataz besteko horik horrela orokorrean ez, baina bueno, nik esaten dizut.
Azken ideia bat da gazte motivazioaren inguruan, honi buruz asko hitz egin delako, eta Roberto Larrañaga Confebaskeko buruari entzun genion, lanpostu edo langile eskasia badago, eskulan eskasia dago, baina Julen, motivaziorik ez dute?
Motivaziorik ez dute, bastaki nik hori esango nebanik, Nik holan banator Mikel egaz, hau da, guk dugun informazio gati baita ere, beti dana hobetu alda, ez? Baina momentu honetan, ba, industriak eskaintzen dauen soldata maila orokorrean, bueno, nik uste dut jasangarria dala, ona dala, bueno, behar bada emetik aurrera hobetu dezakeren gauza bat, baina nik uste dut bueno, hori da gauza bat, eta gero bestetik, bueno, ba zergatik bueno, gu behar genuen beste ikasle bestek estabela ba industriarekin lotutako zikloak aukeratzen, hori ba izango zen ba beste gauza bat, ez? Baina bueno, ba hor gabiz danok mezu orokor bat eta potente bat emoteko saiatzen eta ia lortzen dugun.
Bai, bueno, nik bizkate usatzearen eta komentatzen dezun presidentean, bai, Confebaskeko presidentean hitzetan. Azken finean da, leheno aipaturiko ikerketa horretan baita ere azaltzen da, hau da. Orokorrean badakigu hemen Lanbide heziketak duen maila, bai hemen dikampora, eta zentzu horretan gazteak ze ondo ateratzen diran prestatuta, eta inorrek ez du hori kuestionatzen. gauza da, eta bizarro hortoko larrainak hori esaten duenean da, ba, enpresek esaten digutelako, bueno, ba, hor badituztela zenbait gabezi, eta egia san, lanbidezik eta hori ere lantzen ari da, orain ari diran metodologi berriekin, erronkari buruz, bueno, pixka landutako formazioarekin, eta bat, eta beste, baina, bueno, bai esaten ziguten hori, ez, ba, azken finean, 1970ak esaten ziguten, ez, ba, jo, beraien aktitudea, dala pixka bat faktoretako bat, eta hor sartzen duten, ba, beraien ardura, disiplina, proaktibitatea, polibalentzia, malgutasuna, bueno, ba, jartzen zituzen zenbait alor hor, esaten zutenak, bueno, ba, gian horiek pixka hobetu behar direla, ez? Gazteak dira, azken finean ere bai, eta egia esan ez da erreza ere, ez, hori eskatzea.
Julen, atzerrera zoazte berehala, bihar bertan oker ezpanago, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan ezarrita dagoen lanbide heziketa duala, Alemanian honeta Hanoverreko azoka ezagun horretan ezagutaraztea.
Bueno, bai, aleginak egingo dugu. Bueno, hemen ez dakit zelan esar edo, bueno, niko gazte edo dala, ez? Euskadin dekogun duala sistema, oine gabiz prestatzen 7. edizinue, niko esto, niko sendoa dala, dana dala, eta bai, Bixargoiez Hanoverrera apurtzo bat, ba bueno, ba Euskadin indarrean dekogun, ba lanbide heziketa sistema, ba apurtxo bat zabaltzen, ezagutarazten, eta bueno, ba danon gauza dalako, ez? Eta kasu honetan lanbide heziketa be gure da hor egotea, ez? Eta ez batzutan esatu egun dien igual enpresa bati, ba Euskadi lurraldea oso interesgarria dala, ez da bakarrik ez dakit fiskalidadiagatik, edo ez da bakarrik hornitzaile zarea dekolagatik, ez? Baizik eta batzutan bebai, ba, lanbide heziketa honba dekolagatik, eta bueno, ba, proiektu guztitzen martzan jartzeko pertsona kualifikatuak izan behar direla, ez? Eta kaso honetan, ba, sistema, Euskadiko lanbide heziketa sistemak eskaintzen duena nik uste dut oso ona dala, eta bueno, hori ezagutea araztea danon artea saiatuko gara, bai, bizartik aurrera Hanoverren.
Eta zuek ere bai, enpresariak ere bai?
Bueno, kasu honetan, gure kasuan ez.
Zuen kasuan ez. Mm-hmm. Bueno, ba, demorari gabe geratu gara, baina argi dago, lanbide heziketaren gaiak jende asko motibatzen duela, ikusi besterik ez dago zenbat mezu iritsi diren WhatsAppera, eta eskertzen dizkizuegu argibideak, bereziki gazte askorentzat izan litekelako orientazio bat elkarrizketa. Mikel Sarriegi, adegiko formazio arduraduna, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta Julen Elgeta, ETEL, heziketa teknikoko ikastetxen elkarteko presidentea, eskerrik asko zuri ere, Julen.
Bai, eskerrik asko zuei.
Nahi desun arte.